një prej ngjarjeve më të rëndësishme që është në program për Kishën Katolike Universale si vjet 2018 është sinodi i arshëm në tetor që do t'i kushtohet të rinjve. Ne flasim për të rinjt, por duke u nisur nga një meshtar i ri, kemi në studio Don Simo Lulic nga Kryedhyesa e Tivarit, një meshtar i ri, një biblist i ri në fazën përfundimtare të studimit të specializimit të këtij në shkencat biblike në fazën e përgatitjes së doktoraturës. Mirëserdhe Don Simo.
Mirësegjetë, faleminderit për ftesën.
Para se të flasim mbi rëndësinë që ka ngjarja e sinodit të arshëm që Kisha ka vendosur t'ia kushtojë të rinjve, dy fjalë për dëgjuesit tanë rreth punës që po bën në fushën e studimeve biblike në Institutin Biblik në Rom.
Faktikisht jam në përfundimin e formimit tim profesional intelektual sa i përket studimeve biblike. Unë kam krye magistraturën në shkencat biblike në Institutin Biblik në Rom, e tash jam fillimin e punimit doktoratit, në fakt. Përfundimi i përgatitjes intelektuale akademike, por kana doktoraturës jam krejtësisht në fillim.
Gjatë kësaj kohe, pas themi specializimit fazës së parë, që quhet licencën e terminologjinë universitare të biblike papnore dhe përfundimit të studimeve tuaja, ju keni dhënë edhe mësimin e Biblës në seminarin ndërdiocezan në Shkodër.
Patjetër, 8 vitet e fundit kam qenë profesor i lëndëve biblike edhe gjuhëve biblike në seminarin e Shkodrës.
E krahës kësaj keni punu edhe si famullitar në një prej famullive të kryedhyesës së Tivarit.
Isha famullitar në Tivar, po i përvujt e i pavlefshëm, por jam mundu që me bo sa më mirë që kam mujt edhe shërbesen famullitare edhe shërbesen e profesorit Biblës.
Dy fjalë rreth tezës e doktoraturës në shkencat biblike.
Nuk dëshiroj që dëgjusit e në rumë me i lol me qështje shumë teknike. Me pak fjalë jam të krahasu një pjesë të beslidhjes së re, në lidhën midis ungjeve sinoptik të Mateut edhe të Lukës, duke krahasuar me librin e ligjit për trim në beslidhjet vjetër, ty pa paralelizmet midis këtyre dy librave, ty u lidh me një temë teologjike të caktuar, dhe tema teologjike për cilën është fjala është tundimet e Krishtit në shkretin.
Një temë për cilën ndoshta pastaj ka përfundimi, do të flasim, do t'i kthehemi çfarë të re sjell, sepse jemi në pragun e kohës së krezhmeve, e djela e parë e krezhmeve në Ungjill zakonisht sjell pikërisht themi temën e tundimeve të Krishtit si një paraqitje besimtarve për çfarë sipas jush.
Thelbi i mesazhit të këtij Ungjilli tek të dy ungjit sinoptik kryesor që e paraqesin, pra Mateu dhe Luka, te Marku versioni është pak më i shkurt i tundimeve të Krishtit, është paraqitja e Jezusit si biri i Zotit që është shumë besnik Atit. Ai nuk pranon në asnjë mënyrë ta thej besnikrinë ku drejt Atit.
E ky një mesazh i rëndësishëm për të gjithë ne. Kthehemi tek studimi i Biblës. Pse është e rëndësishëm një studim i specializuar Bibël për një meshtar?
Nuk mjafton të lexohet thjesht Bibla për ta kuptuar mirë, sepse në sfondin e saj janë shumë gjëra që vetë teksti nuk i thot. Sepse është fryt i shumë viteve, i shumë kulturave që janë në sfondin e saj, i shumë gjuhëve, edhe të njëjtës gjuhë që me kalimin e viteve ka ndryshuar shumë, i situatave shoqënore, historike,
fetare,
sidomos të popullit Izraelit, sidomos të disa shekujve të historisë së popullit Izraelit, që janë shekullit 6, 5, 4 para Krishtit. Të janë, besoj, 3 shekujt kryesor të cilët duhet me njoftë mirë për me kuptu mirë Biblën. Atëherë kuptohet për ne të krishterët të shumë rëndësishme periudha e jetës e Jezu Krishtit, edhe kontekstin e të cilën ka jetu Jezu Krishti, është i rëndësishëm për të kuptuar vetë tekstin biblik. Krahas gjuhëve pra, edhe aspektet sociologjike, çështjet e historisë, tekstit, formimit të tekstit, si ka ardhur deri në dorën tona, është shumë e rëndësishme për me kuptuar vetë mesazhin e tij.
Nëse zgaboj shënjërimi, ka thënë se injorimi apo mosnjohja e Biblës është injorimi apo mosnjohja e vetë Krishtit.
Patjetër është vërtet, ai ka thënë kështu. Mosnjohja e Biblës, dikush që nuk e njeh Biblën, e ka vështirë të thojë se e njeh Krishtin.
Çfarë zbulon një studius që i kushton ditë të tëra, natë të tëra studimit të historiografisë, të vetë jetës dhe veprimtarisë shëlbim pruse të Jezu Krishtit në kontekstin jo vetëm të beslidhjes së re, por edhe në kontekstin e historisë plot të shëlbimit, si quhet me fjalorin kishtare teologjik historia e Zotit me njerëzimin deri te Krishti.
Zbulon diçka që në pamje të parë nuk duket e duket edhe kontradiktore. Zbulon lidhjen midis teksteve të ndryshme të beslidhjes së vjetër midis tyre edhe të tyre me beslidhjen e re.
Është e vërtetë, Don Simo, që një person që i qaset, do të thonë që e hap shpalos Biblën pa fe, pa një besim tek Zoti, mund edhe të shkandullohet?
Nuk është e vërtetë nëse është i ndershëm në atë lexim, sepse nuk ka kundërshtime evidente, ka kundërshtime vetëm të nxjerrura jashtë kontekstit. Nëse teksti biblik futet brenda kontekstit, gjithmonë gjen një kuptim.
Tu jarte kisha katolike dhe Biblia, periudha më veçantë fillon për kështërimin për kishën romake me reformën e koncilit dytë të Vatikanit, do thotë të kalimi i përdorimi i liturgjisë në gjuhët e popujve. Aty është një shpërthim i vetë përdorimit të Biblis nga besimtarët.
Po, është periudha e lulëzimit, po thëmë ashtu, të përkthimeve të Biblis në gjuhët e ndryshme. Edhe në gjuhën Shqipe e kemi Biblin të përkthyer krahas kësaj reforme të Vatikanit. Reforma e koncilit dytë të Vatikanit, sidomos me dokumentat kryesor ti, ka lënë një shtytje pranimit të Biblis në për familje, ka lënë mesazh që secila familje duhet ta ketë Biblin në shtëpi dhe ta lexojnë edhe për një dije të shkrimit shenjt, por edhe të përdorin për lutje personale.
E ju vini nga diocesa që i ka dhënë kishës katolike shqiptare për kthysin e parë të plot të Biblës, se kanë fjalën për të paharrueshmin Don Simon Filipin.
Nuk jam objektiv as pak në këtë fushë, po jam shumë subjektiv sepse Don Simoni mu personalisht edhe më ka pakëzu, edhe ka përgatit për kresmim, edhe jam ka rrëfy, më ka dhënë kungimin e parë, edhe më ka nisë për prift. Edhe kam pranu krejt mesazhet që mi ka dhënë ai, edhe mësimet, ai kujtoi gjithmonë me qejf, kështu që kur flas për Don Simonin e kur kujtohet flas gjithmonë me shumë emocione, kështu që me emocione të cilat e lëvdojnë ndoshta tepër, sepse Zoti duhet lëvdu, jo personat, por puna që ka bërë Don Simoni nuk mund të matet në asnjë mënyrë.
Sigurisht është një figurë gigante në historinë e klerit katolik shqiptar.
E pazavendësueshme, e besoj që në momentin e sotshëm kisha katolike në Shqipëri e ndër shqiptar nuk mund të mendohet pa figurën e tij.
Prandaj e ju keni edhe një themi testament, një trashëgimi të jashtëzakonshme që u ka lënë ju.
Aq sa kemi mungesë sepse jemi në një situatë ku nuk kemi tradita të studimit Biblës, tradita shekullore, e kemi këtë person.
Në gjuhën shqipe kemi fjalën.
Në shqipe patjetër, e kemi këtë person krahas edhe me disa tjerë, pa diskutim, Padre Daniel Gjeçaj, për mos me fol për John Buzukun, ashtu me radhë, nuk është se kemi as pak, por nuk kemi një traditë të rregullt e të vazhdueshme. Ndoshta shpresojmë që na me shtar të rinj studiuese të rinj do të vëmë ndonjë themel të kësaj tradite. Gjithsesi Don Simoni na ka lënë një trashëgimi të cilën shpresojmë se do dim edhe me vlerësu edhe me përfitu prej saj.
Folet edhe për brezin e ri që i kushton mjë të veçantë studimit e Biblis, po i përmeni më disa emra, për pos jush, egzistojnë edhe meshtar e rregulltar të ri shqiptar që kanë pasion, janë specializuar në studimin e Biblis.
Bashkëvëllezër të mi, shok shumë të dashur, edhe kolegët e mi në mësimdhënie, edhe në seminar, Pater Gazmentinaj, Pater Flavio Cavallini, që ishte edhe mësues si jem, Don Dorian Mjeshtri, tash edhe Don Zoti edhe Don Kola po përgatitet, edhe kështu që e besoj që në kjo fushë e studimeve të seminarit në Shkodrës, edhe në popullin ton po plotësohet në mënyrë të mirë.
E kësaj do i shtojmë edhe komisionin ndërkonfesional biblik që është në Shqipëri.
Bajnë punë shumë të mirë, shpesherë punën që bajnë ata e përdori për me krasu me përkthimet e tjerë, bajnë punë shumë të mirë edhe japin versione shumë interesante për mendim edhe për përdorim, edhe liturgjik në një herë pse jo.
Po i kthehemi në ngjarjes madhore që është sinodi arshëm, që të cilin kisha doja kushtoj të rinjve. Çfarë i porosit një ju të rinjt lidhur me Biblën, që është vendimtare për të ardhur deri te rizbulimi i bukurisë i të qenit krishterë?
Leximi i shkrimit shenjt ndihmon leximin e vetvetes. Kur njeriu hapet përpara një teksti, sidomos një tekstit aqet shejt si kurse është shkrimi shejt, jo vetëm se takon Zotin, por gjen disa mesaje e disa thirje në të cilat takon edhe vetë veten. Mëson më mirë për vetë veten, edhe arrin në një pik ku personi intrigohet për para madhështisë e Zotit që i del për para. E shkrimi shejt e besoj që për tri të cilët janë sot në një herë dhe të hupun, e nuk e gjen vetë veten këtë botë. Fakti se rinia nuk e gjen vetë veten këtë botë mund të vërtetohet shumë thjesht prej mënyrës se si rinia jeton në ditën e botën e sotshme. Mendoj se hapja për para leximit të shkrimit shejt do t'i ndihmon të ata shumë me të taku vetë veten e me gjetë vetë veten botën e sotshme.
Do të thot, duke gjetur vetë veten, gjajmë edhe Zotin, e gjajmë edhe kuptimin e cakun e jetës.
E nën kuptoj këtë gjë kur e tham këtë që thash patjetër.
Ne pra ju falenderojmë e suksese në studimet që keni ndërmarrë.
Faleminderit edhe juve dhe ty Dom David për punën që bën.